Hallo alle sammen. For dere som ikke kjenner meg, så ble jeg frelst i denne menigheten da jeg var akkurat fylt 18 år. Og ganske fort så, fra høsten, så reiste jeg til Ansgar-skolen. Skulle bare gå to kurs og be over hva jeg skulle med livet mitt. Og så ble det da Japan som Gud viste meg. Først ledet han meg til å begynne på det teologiske seminaret der. Og da jeg var 23, så reiste jeg til Japan. Fordi Gud ledet meg skritt for skritt. Mange bønner, mange bønnesvar. Og så var jeg der. Og det er i september, 50 år siden. Og det var en... Nå husker ikke jeg hva jeg sa for et halvt år siden. Jeg begynner å bli litt gammel. Så jeg glemte å skrive det ned. Men det var en av pastorene der, når han så denne tynne jenten som kom, så tenkte han, hun var nok ikke lenge. Og så varte jeg lengst alle sammen. Halleluja! 50 år i år. Ja, ja. Jeg følte jo etter hvert at jeg ikke er den typen som utretter så mye, så jeg får heller gi mitt liv og bare være her i trofasthet og så litt etter litt. Og jeg trodde jeg hadde gaven til å være enslig. Jeg jobbet sammen med noen som hadde det. Og en sa at Anniken, hun er en av de fredede trær. Det betyr at hun skal være enslig for Herren hele sitt liv, sånn som hun. Og det var hun så fornøyd med. Men så fikk jeg meg en, begynte jeg å be om en bulldoser for Herren som kunne evangelisere disse mannfolkene som ikke ville høre på kvinner. I Japan så er det mannssamfunn, skjønner du. Og det er det enda. Men så det er bare for det, om det da. Det var ikke, jeg hadde bedt en tid for meg selv om en mann, men nå var det for Herren først og fremst. Og Gud ledet helt utrolig, og jeg fikk meg en bulldoser for Herren. Så derfor kan jeg ikke klage når han er høyt og lavt og rundt omkring i Japan. Og han er 75 år nå, jeg er 73, men han, vi jobber mer enn noen gang. Så han kom tilbake lørdag etter å ha tolket fra tirsdag hver dag i timesvis. Og det er ganske godt gjort. Det var en profetdame som kom og sa at ja, du skal fortsette med å tolke. Og folk skal si, han der er i 80-årene og han tolker så bra. Vel, vi skal jo leve som om Jesus kommer ganske snart, så det får vi se. Men i alle fall så ser det ut som det er en viktig tjeneste han gjør. Og han får kontakt med veldig mange på den måten. Og får være til velsignelse for veldig mange. Og når han reiser, så er det ofte meg da som må ta meg av menigheten og taler og sånt. Og det er noe... Ja, det er gjerne på gudstjenesten omtrent så mange som her. Og om kvelden så har vi bare kanskje 10. Men det er en utrolig forsamling, og det er dette også. Vi er en familie. Det er så godt å komme til familien, det er så godt å komme til Betel og se at det vokser. En familie skal vokse, vet du. Til mann og kvinne skapte han dem, står det. Og så skulle de bli mangfoldige. Og det er djevelen helt imot, vet du. Skal helst bli relasjoner som ikke blir mangfoldige. Men Gud vil mangfold. Og han vil at det skal bli stadig flere. Og i vår menighet der, så er det helt forskjellige personer som er satt sammen og skal være en familie. Det er ikke alltid lett, vet du. Og jeg må si, vi var litt oppgitt over et ektepar som bygget det flotteste huset i byen, vet du. Ja, ja. Fruen var datter av en av de rikeste firmabyggerne i landet, og alle har sin flotte konto. Og ja, så tenkte folk i Vaki, vet du, vi som bor ikke langt fra disse kjernekraftverkene som eksploderte og har litt ekstra mye forurensning og sånt, vet du. Vi vil gjerne gå litt stille i dørene og ja, være litt forsiktige og så. Men for to uker siden så var det en av de firmaene de brukte i forbindelse med det huset, et firma til å lage flott havanlegg. Sjefen der, han ville bli forvandlet. Og han hørte på deres vitnesbyrd, et ekteparets vitnesbyrd. Og så ble han døpt for to uker siden. Takk og lov! Ja, når jeg hilste på han, så trodde jeg han var like gammel som meg. Men han var bare 58. Så han har levd et tøft og hardt liv, kanskje. For han har flere firmaer, og så jobber han for mennesker med forskjellige handicap. Så han har et menneskelig talt godt hjerte, og ønsker å hjelpe mennesker. Min mann holdt akkurat da en veldig streng tale om at når vi følger Jesus, så kan vi regne med å bli forfulgt. Og det står jo i Bibelen. Og hvordan han var tolk for Richard Wurmbrand, som var 14 år i rumensk fengsel, flere år i enecelle, om hjernevask og tortur. Og herr Suzuki, som hadde vitnet for denne karen, han tenkte, nei, nå gikk den dåpen i vasken. Men det gjorde den ikke, altså. Det var to uker før han ble døpt. Han ville bli forvandlet. Gud har lagt dette i våre hjerter. Vi ønsker å bli forvandlet. Egentlig, det er noe som ligger der. Vi vet vi er syndere. Vi vet vi makter ikke å forvandle oss selv. Veldig mange vet det. Mange flere enn vi tror. Og han Suzuki, han er frimodig og inviterer først ut på en restaurant, og så, ja, de kan jo bruke pengene sånn, da. Ikke det bra da? Jo. Og de har gitt mye til menigheten, men min mann føler på at vi skal ikke la de gi for mye, for da vil de litt sånn ha litt for mye kontroll. Det er alle som skal være med å gi. Hva? Ja. Så, det er stort at det paret har, da etter andre restaurantbesøk med folk, så har de begynt å gi de Nytestamentet, få de til å lese Guds ord. Og da skjer det noe. Guds ord har en mektig kraft. Og de har ledet 9 mennesker til dåp siden de ble døpt selv i, ja, kona ble døpt i 2016, og han i 2018, var det det. Så det er stort. Han var tidligere New Age-leder. Han trodde han var en av verdens 30 kristuser. Så det er jo en fantastisk forvandling da, at den mannen, et halvt år etter han begynte å komme i kirken, bøyde kne og ropte til Jesus om å bli frelst. Takk og lov. Så Gud har folk fra utrolige steder. Og så fikk vi en bedriftsleder i menigheten vår da. Og i januar så ble det døpt en som var såkalt, vi kaller det hikkomori i Japan, det er mange, ofte meget begavede, flotte, unge menn, ikke minst, som føler de kan ikke stille opp i det, alle disse kravene med eksamener og jobbing og perfekte resultater. Og så trekker de seg bak i ensomheten. Og noen har mødre som gir dem mat uten å hilse, uten at de ser foreldrene, moren en gang. Mens andre går litt ut om kvelden. Og denne karen, han har kommet til oss, gjerne som på kveldstid, i 12 år. Men han ville ikke bli kristen. Men så sendte Gud en utrolig dame i januar. Hun er fra Malaysia. Anne, i 60-årene. Og hun, jeg er vant til at folk som er leder for bønnebevegelser, de er ganske stille og andektige, noen av de da. Men hun var et fyrverkeri. Og hun kom hjem til frokost, etterpå skulle vi be. Og da sa jeg til henne etterpå at jeg måtte be til Gud at ingen skulle gå forbi huset vårt når du ba. For da ville de trodde at vi holdt på å drepe et menneske, et voksent menneske. For hun hadde, når hun ber, så gråter hun og hyler og har så nød. Vet du, hun kjenner nøden for de ufrelste så sterkt at jeg ikke klarte helt å følge med. Men nøden var der. Og det hender Gud virkelig ryster oss ut. Det er liksom det vante. Og så tror vi at det er galt. Men ja, hun skulle komme 2. januar. Akkurat når vi skulle sette oss ned og skrive alle nyttårskortene som er vanlig å skrive i Japan. Og endelig står Japan stille. Endelig kunne vi slappe av. Og så skulle en komme 2. januar. Og da vil ikke Akira dra ned alene, for det er noen som er så ivrig å sette ut rykter om at fy, Akira har en kjæreste og sånt. Det er en særlig en litt spesiell type som vi har måttet ordne opp i da. Så nei da, vi dro sammen til flyplassen 3 timer hver vei, er det. På fartsvei, det koster mye penger. Så, og vi stod der og ventet på en, lille en, bønneleder en, og hun kom ikke. Og da ringte Akira da. For å se om hun var akkurat med å fortelle noe eller et eller annet. Hun sa, jeg er i Seattle, og jeg reiser i morgen til Los Angeles, og så reiser jeg derfra. Så det var 1 døgn for tidlig vi var. Og da akkurat sa, sånne bønneledere, de har ofte ikke helt sånn konkret sans. De lever så sterkt i det åndelige. Så da tenkte vi, ja, skal vi dra 3 timer med fartsveien? Eller? Nei, vi overnatta på et lite hotell, et billig kinesisk hotell. Og det, så fikk vi en liten ferie der da, til hun kom. Og så måtte jeg ta med en del av henne da, og så ba vi så det suste nede i kirken istedenfor. Der er det ingen som hører oss utenfra. Så der kunne hun rope, og jeg ropte også, og vi ba inderlig og hadde et herlig bønnemøte. Og det skjedde noe. Så plutselig fikk vi telefon fra en evangelist som har bodd i vårt senter i flere år under katastrofen og hjulpet til med evangelisering. En herlig kar og hans kone. De ville komme og plutselig ha konsert. Gospelkonsert i vår kirke bare noen dager, lørdagen etterpå. Ja, det var jo bare 3 dager til. Og Akira sier alltid ja. Kom, ja, kom. Og så er jeg så glad at vi har denne kirken med masse soverom og masse greier. Så tar han seg av gjestene mens jeg kan putle med mine ting hjemme mer. Og på den konserten, han har jo bodd i byen, han inviterte litt vanskelig stilte personer som han kjente. Og det ble en konsert der en jente som ble døpt like etter katastrofen. Og så fikk en datter uten noen mann. Han bare rømte, men faren. Men nå er hun 7 år, den datteren. Så kom de. Og denne moren satt der og bare kjente hvordan plutselig Jesus kom som et strålende lys. Og i hennes hjerte var det mørke, og Jesus ville inn, og hun ga seg til Jesus igjen. Og kvelden etter så ringte en og sier, nå må du se, der satt hun datteren og leste høyt en fantastisk, herlig bønn til Jesus. Og så satt det en annen kar der da, som ikke vi vanligvis legger merke til. Og det var han som da følte at, jeg vil bli døpt. Og det var han som ble døpt i januar. Og han var veldig nervøs når han sto foran folk. Tenk en som har levd sånn i det mørke og bakgrunnen. Og så sto han der sånn og skulle manne seg opp til å gå i det dåpsvannet. Så han sto sånn en stund, og så fikk han rettet seg opp og gikk ned i. Og når han først kom ned, da bare satt han der helt salig og ville ikke reise seg igjen. Han hadde ikke vært på en eneste gudstjeneste, og likevel døpte vi han, du. Han hadde ikke vært i dåpsklasse, og likevel døpte vi han. Og så begynner han å fortelle at det er blitt noe nytt med meg. Vi hadde ikke sagt noen ting om at han kanskje skulle slutte å røyke. Men en dag så kommer han og sier, jeg trenger ikke røyken mer. Og så kommer han til kaféen. Og vi har en kafé som er åpen på hverdager, og der står vår datter. Og hun er på mange måter kirkens ansikt. Nå er hun mye bortreist. Og jeg sitter hjemme og tar imot, eller besøker gamle og psykisk svake gjerne, og sitter og maler innimellom, og maler utstillinger i kirken da. Men Hanna er der, vår datter. Og i dag er hun 31 år. Halleluja for Hanna! Jeg har en datter som er mer og mer som en venninne, og enda jeg er 42 år eldre, og noen ganger er hun som en store søster og lærerinne for meg. Jeg må bare si det. Veldig takknemlig for Hanna, som tar støyten med å stå i den kaféen. Og hun ber til Gud, og folk kommer inn, og hun kjenner, ja, denne kommer for god kaffe og skal få det. Denne kommer for lunsj og skal få det. Men hun kjenner når noen begynner å spørre, hva driver dere med her? Og hun er et vitne. Hun elsker å legge frem evangeliet, og da får hun styrke. Hun har veldig mye problemer med irritabel tarm. Og det er ikke lett. Det har hun hatt fra hun var liten. Og vi forsto det ikke egentlig før hun var tenåring. Men hun er en kraft i vår sammenheng. Og nå har hun stått trofast i dette kaféarbeidet og fått lede folk til Gud der. Og en som ble samarbeidet der, hun kom til tro. Hun er ikke døpt enda da. Men en god venninne henne ble døpt. Og i høst så kom det en kar som hadde gått i en kirke, men ikke forsto evangeliet, og der fikk hun lede han til Jesus. Så vi takker Gud for Hanna, og nå har hun pakket sammen kaféen for 5 uker. Nå skal hun til Norge, og vi skal møtes i Oslo på onsdag, og så skal vi reise sammen i 5 dager. Mye norsk natur, mye ferie, og litt møter innimellom. Vi takker Gud for det. Og så skal hun være oppe i Ålesund og spille inn, hun lager sine egne sanger, skal hun gjøre sin andre innspilling. Hun gjorde en for 10 år siden. Så Gud er god. Det krever ikke så lite med, både med forberedelse og alt mulig, men Gud har gitt henne det. Og hun står i denne kaféen selv om hun bare får timelønn. Og vi har fått det er et under at en liten menighet tross alt som har svært. Vi betaler ned en fantastisk kirkebygg, 3 etasjer, med 30 parkeringsplasser. Og det er et stort avdrag hver, større enn pastorlønnen, og hver måned. Og det er underskudd på kaféen, ikke nok til Hannas lønn. Men det har gått til i dag, og vi priser Gud for det. For det at vi har venner, vi har sånne som dere i Norge, og noen vet ikke det, men jeg får støtte fra denne menigheten hver måned. Veldig takknemlig for det. Så det skjer ting. Det skjer akkurat nettopp blitt ferdig med et hefte. Der står det et par sider. Ja, det står, jeg husker ikke hvor mange sider. Det er vel et hefte på 20-30 sider. Om alt det i Bibelen. Bare sitert bibelvers og hvor det står. Alt det Kristus er. Det er det det dreier seg om. Han er vårt hode. Han er hodet for denne familien vi er i. Han er alt. Og det Guds ord er kraftig. Så vi håper å få trykket dette her. Alt Kristus. Det står om Kristus i Bibelen. Og så alt det som det står om hva vi er i Kristus. Og det er enda mer bibelvers der. Så dette har han jobbet med, og plutselig så i vår da. Og plutselig så er det ferdig. Så vi er veldig sånn til å studere Bibelen i vår menighet. Guds ord er mektig. Så sånn driver vi.